Pēdējā autoavārija, kas no jauna pievērsa sabiedrības uzmanību jauniešu autovadīšanas paradumiem, notika pagājušajā nedēļā Talsu novadā. Tajā dzīvību zaudēja divi U16 basketbola izlases kandidāti, kā arī 19-gadīgā automašīnas vadītāja. Avārijas cēloņi vēl tiek meklēti, bet šobrīd pastāv divas versijas – pārsniegts atļautais braukšanas ātrums vai pie stūres lietots mobilais tālrunis, stāsta Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.
Nu, es domāju, ka viennozīmīgi te prevalē, teiksim, šī te pārgalvība no jauniešu puses. Bieži vien šie te nepārdomāti, nu, bīstami veicamie šie te manevri kustības laikā, kas bieži vien noved pie šiem te traģiskiem notikumiem. Protams, tas acīm redzot arī ir ātrums, kas šīs sekas tikai padara krietni smagākas. Un ja mēs tā paskatāmies un panalizējam arī pēdējos notikumus, tad, ja mēs šīs te drošības jostas lietotu ne tikai kā autovadītāji, kas sēž priekšā, bet arī kā pasažieri, es domāju, krietni mazāk būtu šo te traģēdiju.
Autovadītāji jaunieši vecumā līdz 29 gadiem pēc policijas pētījumiem ir riska grupa. Turklāt vairāk nekā trešdaļa šo vadītāju izraisa ceļu satiksmes negadījumus ar smagām sekām. Jāatzīmē, ka katrā piektajā smagajā avārijā autovadītājs jaunietis bijis alkohola reibumā, turpina ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve Ieva Bērziņa.
Bieži vien tas ir brauciens uz tusiņa vietu vai brauciens no pasākumu, un kad vienā mašīnā tiešām ir pat 5-6 cilvēki, kas bija arī pirms 2 gadiem Zaubes ceļu satiksmes negadījumā, kad uz Grānas ceļa bojā gāja 5 cilvēki.
Viens no veidiem, kā ceļu satiksmes drošības direkcija redz samazināt melno statistiku, ir stingrāki noteikumi autovadītāju sagatavošanai. Grozījumi noteikumos, kas iespējams varētu stāties spēkā jau šī gada septembrī, paredz, ka jauniešiem jau autoskolas solā jāprot paredzēt un novērst bīstamas situācijas uz ceļa.
Jaunās izmaiņas, ko prasa autoskolas apmācībā, ir braukšana pa slidenu ceļa virsmu. Tātad tev jau ir autoskolā jāizvērtē šis riska faktors un bīstamība. Tu vasarā, piemēram, brauc pa putekļainu Grānas ceļu un kā tā automašīna uzvedās. Tātad viņai ir viena sanslīde un to ar automašīnu jau esi grāvī kokā, stabā un tiemžēl tās sekas ir diezgan bieži letālas.
Šaubas, ka izmaiņas noteikumos palīdzēs samazināt traģisko avāriju skaitu, izteikusi Latvijas Profesionālo autoskolu federācija. Šobrīd autoskolas jaunos vadītājus sagatavo valsts eksāmeniem, tomēr sapratnes, kā satiksmes noteikumi darbojas uz ceļa, jauniešiem trūkst, norāda federācijas valdes priekšsēdētājs Ēriks Griģis.
Un ja viņš ar tiem satiksmes noteikumiem īsti, varbūt ne visi tur īsti dzien, tad viņš uzskata, ka no policijas nav, nebraukšu uz 50, pabraukšu uz 60 apdzīvotā vietā. Viņš nemaz nerēķinās un nav varbūt zinājis to, ka bremzēšanas ceļš, ja viņš palielina ātrumu līdz 60, bremzēšanas ceļa garums attiecīgi palielinās turpat pusotras reizes, un ja viņš uz 70 palielina tur, ko jābrauc uz 50, bremzēšanas ceļa garums jau palielinās turpat divkārtīgi atkal.
Griņš norāda, ka efektīvāk būtu ieviest apmācību divās fāzēs. Ja pirmā fāze būtu eksāmens, tad otrā nozīmē, ka 2 gadu laikā pēc tiesību vadīt auto iegūšanas jaunajam vadītājam vismaz 3 reizes būtu jāatgriežas autoskolā, kur kopā ar pasniedzējiem jāpārunā izmaiņas un neskaidrības ceļu satiksmes noteikumos.
Un tad tie rezultāti ir diezgan fantastiski, kad kopējā avārijas skaits, kur ir bojā gājušie, samazinās valstī tur 8-12 procentu jauniešu vidū, kur izdara avārijas, izraisa bojā gājušiem vai pasažieris vai vadītājs iet bojā, samazinās turpat 30-40%. Tas ir tāpat Zviedrija, tāpat Vācija, Šveica un Austrija.
Jādzīmē, ka Latvija Eiropas Savienības dalību valstu vidū ir trešā ar vislielāko ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo cilvēku skaitu. Skaitlis svārstās tomēr ik gadu ceļu satiksmes negadījumos Latvijā bojā iet aptuveni 200 cilvēku. Aija Pakalna, speciāli Latvijas radio.